العالمين ولي الصالحين صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وربما وقتل الله nanyi ni buyinza obwenkomeredde awaniridde ebiri mu ggulu ne mu nsi nga tewaliiwo kisobola kubaako nakyo kikola wadde olutima lw'eriiso nga takkiriza subhanahu wataala era nga tewaliiwo alina kyalina okugyako nga yasazeewo abe nakyo nga bwagamba nti wama bikum min ni'matin fa min Allah temulina kyengera kyonna mu byengera byonna bye mulina okugyako nga kibeere Allah subhanahu wataala okulaba waliwo abali mu nsi ana olugoye lwayambala tamanyi bwe lufaanana luddugala lutukula takima kitegeeza nti ate gwe alina okulaba manya nti okuba nakyo kyengera nabakulowooza ku birala abantu bye balowooza nti ebyengera byokka obugagga n'ebyo waliwo omuntu nga yeegomba okubaako naye n'ekigambo kyayogera ng'alwana abeeko ne kyayogera naye nga tasobola kwogera oyo waali kupaaka awo waliwo omusajja twawangalanga naye kupaaka empya yavuganga boda boda Allah n'amuziba amaaso atera okujja wano era n'agamba yayogeranga ebigabiganinze munnammwe Allah bwe yajjako ekyengera ky'amaaso oyo yamanyi obunene bw'ekyengera ky'amaaso waliwo kasiru atasobola kwogera kiggala waliwo atasobola kutambula eyeekulula obwekuluzi abonna lwaki weebali baliwo okutegeeza gwabirina tebyoyina byengera waliwo afuyisiza mu kapiira teyazaalibwa nga afuyisiza mu kapiira kitegeeza nti gwe okubanga osobola okufuyisa obulungi kyengera waliwo atasobola kweyamba awo nabbi sallallahu alaihi wasallam nga mmaliriza ku nsonga eyo mukaddima gwange ogw'eddarusi olwaleero eyalinganga ava mu ttooyi ava okumaliriza ekyetaago yagambanga nti gufuranak saba kusonyiibwa amanyi ne bagamba nti ensonga eyamusabisanga okusonyiibwa lwa nsonga yatunuuliranga ekyengera n'alaba nti kinene okuba nti afunye ekyokulya n'amala okufuna ekyokulya n'afuluma ng'alaba tasobola kukyebaza naga ni gufuranak kudweyo okwemerako ekigambo ekiga nti alhamdulillahi allazi adhhaba anni al adha waafaani twakisomange tukyali bato muddwa efuluma mu ttooyi ekigambo ekyo kyeyongerako kirimu obunafu mu hadithi yaakyo kirimu obunafu mu hadithi yaakyo naye ngaomuntu asobola okukyogera aga ni gufuranak alhamdulillahi allazi adhhaba anni al adha waafaani ntegere kisabulungi kyetumwebaza omujjuvu akuuma nga takuumwa alabirira nga talabirirwa agabirira nga tagabirirwa awatali alina kyalina kujjako nga yasazeewo abe nakyo oluvannyuma lw'ekyo tuzzaako okubeera nga tusabira oweekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyatuusa obubaka gye tuli oba okutegeera omutonzi oyo ebbanga lya myaka 20 mwesatu beddu yali malanga alibise qulu la ilaha illa Allah tuflihu miaka 13 ya makka qulu la ilaha illa Allah tuflihu mugamenti la ilaha illa Allah muone atuke Madina na agana nacho mumaso na kumekereza nacho muyamano okufa ekyo kyala bikamu oluvanyuma lwokufa kwe nti mulimu gwe yagutuusa abali kubisenga omunda ba akute maaso bweyamala okufa ebyaliwo byalaga nti omulimu gwe yagutuusa teyatuusa obubaka ki ekyaliwo muvubuka wange aliwo alimusembera vaawa nabbi yafa sallallahu alaihi wasallam abubakar taliimu guno muqaddima temwerabira ninjagadde ntandike nagwo gwe ntyo mudarasa ya aqida ya iman nabbi yafa nga sahaba singa basahaba takolaki tali wali makaga amalala basahaba balibaru ba Umar nabala nekibayitirirako mbaonaga tiwabagamba nabi afudu hali natula wansi nabala kyabayitirirako nabi okubafaako bakari natuuka eta sentence tekona bakari natuuka muli wa mnange bakari natuuka inache nyagala okutuusa wano haji salih wali wakuli okumpya oba ali naffe simanyi saidi enejendiko wali wano naffe osobola okweyongerayoko eri mukisenge eri mu nsonda eri n'owummulamu bakari n'atuuka abyakozeki afudde nabyafa emunziremu nabyafa lwaki muntu si Katonda bakari nayingira munda mukisenge kya nabbi namukebera nakakasa nti wafudde naga tibta hayyan wa mayitan onyiriridde obulamu n'okufa okufa Allah kuyakuwandiikako kukakafu kwe kuno togenda kufa mirundi ebiri bweyamugamba kyava afuluma ebweru nalangirira okufa kwa nabbi yalangirira atya Abubakari yagamba innahu man kana yabudu muhammadan mazima abadde asinza muhammad fa inna muhammadan kad mata muhammad yafudde wa man kana yabudu llah nabadde asinza allah fa inna allah hayyun la yamut allah mulamu tafa nabasomera aya wama muhammadun illa rasul kad khalat min qablihi rusul أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم أي القرآن محمد اسمه هو مبكى وضاف دوبات الدورون غمبا بسلام يؤيكم بدري مؤهدي غابا أنتبا لنغان غابا ولي ليت أبا لنغان غيّا كاكا أنا بلاني بكاكا ما أمو مبقابا بيابو بكاري ومولي مو مسج إلا كانت بالصحابة باتك إلى النبي الدالاجي ها؟ timochi timuntu waliwone gwe basinza atakola ki atafa ntegera kisabitiwa mumfunye ekyo nabbi yaleka basahaba nga bali mu kitangaala kyennyini kiyamala ebbanga lya myaka 23 nga akituuse eri abantu akubwa embale n'afa nga alina embale nagibwamu amannyo n'abegumiikiriza nafuku netufuna ekitangala nekitutuukako wano ntegerekisi uwe mukaddima gwange gyemuli oluvannyuma lwekyo ndakigasigadde era ntono naye na nazo njazifunza tusome eddarasa olundi ogwayita tetwali ffenna waliwo ensonga enkulu zetwali bamasheekha abalala eddarasa yaffe eri ku kitabo kino oyinza okukoowa nga nkirangirira ga lwaki akirangirira buli lunaku kiriko omulamu oga nti mukhtasaru sahihi muslimi sahihi muslimu efunziddwa lilhafidhi zakiyuddin abdulazim almunziri eyagifunza nawandika hadithi zino naziwa emiryango yetwasalawo okubeera atutunuli netugamba tetugenda kutunuulira kitaabu liman ekitabo kyobuki ekyogera ku imaani ku bukkiriza hadithi ezajja mu kitabo ekyo nam ati kitaabu liman erimu hadithi emala okuba mu hadithi erimu ne abwabu erimu n'emiki n'emiryango tuli mu mulyango ogusooka tunaatera okugumalaku twalaba hadithi esooka tuli mu hadithi eyokubiri ntegerekisa bulungi kakati olwaleero mu bufunze ŋŋenda kuddamu nsome hadithi olw'okuba mu lutu eyaggwa tetwasoma bwetu bwe nsobola okusomesa hadithi zino gye muli ŋŋenda giyita mu lukwakwayo oluvannyuma ale tuwanvuyizza tulabe ebintu ebikulu byetwagala muyo hadithi ya buhuraira mwakiwulira naye kanjiddemu mu bufunze kituufu ekituufu egamba bweti ana abi hurairata teekayo amatu radiyallahu anhu hadithi ebako abu hurayira radiyallahu anhu ya abdurahmani amanyage assakhri addausi yemanyage amatuufu abu hurayira laqab naam agamba nti qala kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam barizan linnas tinabi sallallahu alayhi wa sallam yali yeyoleseri abantu dhahiran aburi omu amulaba fa ataahu rajulun najjirwa omusajja faqaala omusajja n'agamba ya rasulallah owange omubaka wa allah ma al imaanu obukkiriza kyeki ntegereka tuli mu kitaabu al iman mulyango baabu awali al iman baabu awali al iman qawlu la ilaha illa allah ntandikwa y'obukkiriza kyekigambo kya la ilaha illa allah sekin ma al iman obukkiriza kyeki naam ekibuuzo salaamu alaikum omusajja ono olwaki abuuza nabbi kubukkiriza waliwo ali emabegaawo salaamu alaikum naam oli wamu naffe naam lwaki omusajja ono abuuza nabbi kubukkiriza ndyokengere mumaaso na hadithi nga nsoma lwaki abuuza nabbi ma al iman ya rasulallah ma al iman obukkiriza kiki lwaki yabuuza nabbi kyetaaga okulowoozaako okuwanvu ekyaji saleh nam ye mutuufu w'okubuuza yeki ye muki mutuufu w'okukola ki w'okubuuza lwaki anti mubaka wa allah ayagala okutegeera allah alina kubeera nga nabbi amubuulira ebikwata ku allah wanki teri asobola kutegeera allah okujja konga nabbi yakoza atya yakoza atya ya munnyonnyodde ebikwata ku Allah nabbi yatunnyonnyola ebikwata ku Allah nebikwata ku mubaka we yetwetaaga byonnaku Allah nyabitunnyonnyola oli yagala okutegera Allah ayina kubeera nga niyamutegeeza Allah nabbi mal imaanu obukkiriza kyeki naam nabbi namugamba bwati faqala ya rasulallah mal iman qala an tu'mina billah wakukkiriza Allah wa malaikatihi wa kutubihi walqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'thil akhir amunnyonyolo obukkiriza nga abumunnyonyolera mu mpaji mukaaga mu hadithi ya Jibril ya Omar wano yaleete empaji ttaano njogera mu hadithi ya Abu Hurairah na okumunnyonyolera obukkiriza mu mpaji zino mukaaga kitegeeza ki kusinziira ku bye twasomye mabega okufundiza obukkiriza mu mpaji mukaaga kitegeeza ki kitegeeza nti ebyomukaaga bye bizimbirwako obukkiriza gy'emisingi gy'obuki olaba Sheikh Muhammad Ali Uthaymeen yagan sharuhu usulil iman okunnyonnyola n'okwanjuluza emisingi gy'obukkiriza emisingi egizimbirwako obuki obukkiriza empaji ezimbirwako obukkiriza amakulu wezitali tebusobola kuyimirirawo mukitegede munfunye na kyekitundu ekisooka kitwala mu haditha ekitundu ekyokubiri njagala maleyo haditha naam qala ya rasulallah nabuza kibuzo ekyokubiri mal islam obusiraamu kyeki era ayina okutegeeza obusiraamu kyeki enabi sasala qala al islam binamugambye obusiraamu an taabuda allah kwekusinza allah wala tushirika bihi shaian nga tomugaseeko kintu kirala kyonna kyokka kiyaleeta teyagamba nti nina nkutadde obusiraamu kwekusinza allah nga tomugaseeko kintu kirala kyonna kyeyatandika nakyo kyebayita obusiraamu salaamu alaikum ekyo ekigambo kiri mumakulu ki nakyo kyenjagala waawo kyokka sigenda kubuuza ku birala okusinza allah nga tomugaseeko kintu kyonna ekyo kyeki yali ali mumakulu gakyawo yali amutegeeza makulu ga kigambo ki la ilaha illa allah yali amutegeeza nti obusiraamu butandikira ku la ilaha illa allah an taabuda allah wala tushirika bihi shay'an kwekusinza allah nga tomugaseeko kintu kirala kyonna bwatu byamugamba mukitegede gano obusiraamu kwebutandikira mukitegede kyaba ayongerako namugamba bwati agamba nti watuqima assala noyimirizaawo essala watuqima assalata almaktubata oyimirizaawo essala ez'obwetteeka ezaaki noyimirizaawo essala ezaaki ez'obwetteeka awo nawo nnakye njagala okubuuzaawo mu ekyo ekigambo noyimirizaawo essala ez'obwetteeka kirina opoziti yaakyo opoziti yaakyo kyeki noyimirizaawo essala ez'obwetteeka kikiina opoziti yaakyo na essala za sunna mwekyo tujjamu ki waliwo essala ez'obwetteeka n'eza sunna ez'obwetteeka ezikulembezebwa ku za sunna nosobola kusaala taraweh nga isha yakuyiseeko n'oba ng'omanyi by'okola osobola kusaala layiri nga tosaala salatu mafruda, tosaala sala zabwateekawula ezobweteeka ozibuuka, osaala muzi oyagala otuuka ekiro noosaala layiri osaba ebyetaago byo oba tomanyi ddiini. Eriyo abantu abasaala ssebo taraweehi bagisaala mwezi gwa Ramadhani bajjula emizigo emisala taraweehi ne batasaala sala zabwateeka. Almaktubata ezobweteeka yabayogerako n'agamba abasa sallam n'agamba nti naam watuaddiya zakata almafrudata salaamu alaikum nawono yayogera ekigambo ekirala watuaddiya zakata almafrudata n'okutoola zaka ey'obweteeka eyalaalikibwa. Ekyo nakyo kiina opoziti yaakyo. Opoziti yaakyo kiki? Opoziti ya zaka ey'obweteeka kiki? Sadaka. Sadaka ezitali zaaki? Zawateeka. Eriyo abazimba emizikiti nga tebawa zaka. Bakola sadaka ez'okuzimba emizikiti ne baliisa abantu. Era bwe balowooza kasita okola ebyo ne bw'otatoola zaka. Ne batamanya nti zaka yeeyawulidde. Eteekeddwa okuva mu maali yo yeeyawulidde era bw'oba ogiwa b'ogiwa tobayamba buyambi obuloba wa maali yaabwe era eggibwa mu maali yo oluvannyuma lw'okufaako ng'ebbanja erikubanjibwa oba togitodde newe bwaba naku bannyini ntagala kisa Haji Saleh naam Haji Saleh waali awo wadu nabiyo ya mugamba shigamba ya chirala kiaba mugamba anti watasuma ramamana nukusuma zibashi amunyo nyola chichoro busilamu kala ya Rasulallah tiya ganti watahujja albaita nukula hijja mwino haditha chirimu haditha jibiril mulimonti watahujja albaita baita Allah alharam nukula hijja hijja ya wateka kwoyo atuuse okugikola hatta tasobola kugenda tasobola kukola hijja mulema tasobola kulinnyanyonyi akkirizibwa okupangisa omuntu eyagikolako n'agenda agimukolera kubanga kastaafu ne maali eba ekola etya aba akakatibwako hijja muzibe tasobola kutuuka Makka apangisa n'amukolera hijja wali wafudde nga tuyagikolange mukakatako tusasulire omuntu agenda agimukolere. Ezo empagi z'obusiraamu emeka? Emeka etaano. Wano waliwo ekibuuzo era nakibabuuza njagala nkiddemu nkibuuze okangende mumaaso na hadithi nagenda kuddamu hadithi emabega. Ekibuuzo kigamba nti njawulo ki eri wakati w'empagi z'obusiraamu n'obukkiriza? Nja kukibuuzanga buli lwenaba nga nsomesa. Empagi z'obusiraamu ebikolwa byazo bya biyungo za kungulu zikolebwa biyungo buli muntu asobola okuziraba na okusaala kulabika sale hijja erabika okusiba kulabika zaka erabika. Empagi z'obukkiriza ebikolwa byazo bya mwoyo byokukola gutya gwegubikola teri asobola kukola bukkiriza kuleka Allah subhanahu wataala ntegereki okukkiriza Allah kukkiriza olunaku lw'enkomerero kukkiriza bamalayika bwe kityo n'ebirala nga biri mu mpagi z'obukkiriza mukitegedde nabbi n'azimalayo empagi z'obukkiriza n'ayongerako qala ya Rasulallah n'abuuza ekibuuzo ekyokusatu omusajja mal ihsaanu ihsaanu kitegeeza ki okulongoosa kyeki okukola obulungi n'osukka mukukola obulungi kyeki qala nabbi n'amugamba antaabuda Allah kwekusinza Allah kaannaka taraahu ng'olinga amulaba fainnaka inlam taraahu fainnahu yarak newankubadde gwe nga tomulaba yaakola atya yaakulaba. Salaamu alaikum ebyo ebisatu babiyita batya tulina al islam tulina al iman tulina al ihsan yebisa tubiyita bacha babiyita bacha muyirimi ya aqida babiyita maratibu ddin oba usulu ddin ebitundu ddin kwekola chi kwekola chi kwezimbirwa yonna Qur'an yoneyo na kubintu bisatu ebi al islam islam neyo kwatako al iman wakiriza neyo kwatako al ihsan okulongosa koro bulungi waliwo okulongosa wakati wa muddu ne Katonda we n'okulongosa wakati wa muddu ne bantu banne ntegereka ogwo mulyango mulamu ekibuuzo salamu alaikum okulongosa kulina empagi mmeka okulongosa mu maaso ga Allah kulina empagi mmeka na kulina empagi emu okulongosa mu maaso ga Allah kulina empagi etya yeeriwa an ta'budu Allah ka'annaka tarahu kwekusinza Allah ngolinga mulaba yempagi y'okulongosa fain lam takun tarahu fainahu yarak obato mulaba akola ki eyempagi y'okulongosa kulongosa kyeki kusinza Allah ngolinga mulaba buli kyokola ngomurakaba osala ngolinga mulaba mukusiba olinga mulaba muzaka weegendereza muhijja weegendereza muli ibada gyokola olinganga akola ki obikola ngolinganga mulaba Ibn Qayyim yagamba yamba ku nsonga eyo ti abantu basobola okusimba mu layini nga bali mu swala abantu babiri naye nga enjawulo wakati waabwe maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala mabaina al mashriq wal maghrib nga eringa wakati webanjiwa nebugwanjiwa ng'omulala okusinziira ku kulongoosa kwalongoosa n'ensaala gyasaalamu ali nnyo kumpi na Allah subhanahu wa ta'ala ng'omulala ali wala nnyo abaina al mashriq wal maghrib wakati waabwe nga bali kulaini mbaisimbe okusinziira ku buli omu Allah kyali mu mutima gwe na kukulongoosa kabe kufaanana maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nabagamba wani mabega nti eriyo abantu abakola hijja nga balinganga abagenda okulambula nga terimu kulongoosa kona buli kimba kikola kukimaliriza buli kimba kikola kukimaliriza buli kimba kola kwemalira kino tujja kuba tukimaliriza tukole bwe tuti tugenda olwo tulumalirize naye baayo abantu abakola hijja nga buli kimba kikola mu nkola ey'obwegendereza eriyo abantu abasiiba mu kusiba okw'obwegendereza bava mu Ramadhani nga balina obulamu obupya ne baava mu Ramadhani nga balinga bwe bayingira mu Ramadhani nga tebalongoosa waliwo omuvubuka yabeerangawo ku mini press nemubagambako bwe yatuganga okubala emaali ye mu zaka nga abayita baseeka naga mujje mbala emaali buli kimu kyona naakijjayo faina sheikh mubafar agan mujembale mali mujem zakaya abasilamu yalinga kumini praisa al ihsan okulongosa antabudallah kaannaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak kyekubuza kyokusaba kyali mu haditha kibuza kyokuna kyeyabuza omusajja sajja tujja kummanya nga tumaliriza haditha yamgamba nti yamugamba nti qala ya rasulallah sejanaga ndowangu mbaka wa Allah mata saatu enkomerero yaddi qala kyava mugamba sallallahu alayhi wasallam mal mas'ulu anha bi alama min as-sa'il abuziddwa siyasinga okumanya okusingo ya mubuziza ani yali abuuzizza mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il abuuziddwa siyasinga okumanya oyo gwabuuzizza kubije kwatake enkomerere eyo ani yali abuuziddwa ani yali abuuzizza nedda sajja yali abuuzizza omubaka Allah yasindika Jibril mu kifaananyi ky'omusajja ajja ayigiriza abasiraamu eddiini yaabwe byebeetaaga okutegeera ku ddiini yaabwe. Jibuliru najja ng'abuuza ebibuuzo nga nabbi abyanukula nga bigendererwamu okumanyisa basahaba emisingi egizimbirwako eddiini yaabwe, ensonga enkulu mu ddiini yaabwe. Era bwe yamala okugenda omusajja mu hadithi ya Umar, njogera ya Umar, nabbi n'abuuza basahaba nti atadiri ya Umar, atadiri mani sa'il, omanyi abadde abuuza? Namugamba Jibuliru. Namugamba simumanyi. Namugamba abadde Jibuliru wazze ataakum liyuallimakum diinakum, azaba yigiriza eddiini yammwe. Kitegeeza nti yayabuuza yali ani? Na kati nabbi n'agamba mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il, abuuziddwa ku yosi yasinga okumanya okusinga yamubuuziza. Sheikh komawo, nabbi yali ategeeza kimu ekyo ekigambo nga nnaatera okumaliriza. Na ani gwe yali ategeeza? Mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il, abuuziddwa ku yo si yasinga okumanya okusinga oyo amubuuziza. Yali agamba Jibuliru naam, yali ategeeza Allah, kubanga ne Jibuliru tamanyi lunaku lwaki lwankomere. Kati Allah yasinisa Jibuliru ajabuuze nabbi ebibuuzo ng'agendamu okusomesa basahaba kiki obusiraamu bwabwe. Kyabanaga ti mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il, abuuziddwa ku yo yasinga okumanya gwabuuzizza, gwabuuzizza tamanyi. Mukitegede? Mukitegede? Atumye Jibuliru abuuze yasinga okumanya ekyo kyamutumya abo akibuuzeeko ye Allah subhanahu wa ta'ala, yeratumye Jibuliru. Mukitegede? Ekigambo kirimu kyakuyiga ki? Nabbi kiyakozesa statement gyeyakola. Abasinga bulijjo balowooza nti Jibuliru nabbi gwe yali ategeeza. Buli utamanyi unakulankomere lugenda kubaawo ddi? Eryo eddaala talirina. Salaamu alaikum. Obudde bukeeyi, eyo statement nabbi gyeyakola yali etegeeza ki? Nagamba leero tugenda kwogera hadithi yokka. Tunadda nga tutunuulira bye twetaaga okutunuulira mu hadithi eyo nga tumaliriza hadithi tugenda ku ndala. Naam. Teriiyo n'omu amanyi lunaku lwa nkomerero lwa ddi okuggyako Allah yekka subhanahu wa ta'ala yasinga okulumanya. Kyekisooka ekyokubiri kyokuyesyomuyo kigambo kya nabbi. Naye alina by'atamanyi ebyeyawulidde ani? Kitegeeza muntu alina waakoma, mulimu n'okwetoowaza n'okulaga nti ky'otamanyi tokyanukula. Tokola ki? Nabbi mulamba agamba nti abuuziddwa, abuuzizza yasinga okumanya kw'ekyo ky'abuuzizza ng'ayagala kulaga nti takikola ki? Takimanyi. Kyo kiyongera okutulaga nti obusiraamu bulina enjawulo ku bukaafiiri. Kaafiiri abalala balaba nti eriya abaga nti egenda kubaawo mu mwaka bwe muti, komereza egenda kubaawo mu mwaka bwe muti, mutegeke ebyammwe muli ebyammwe mbimaleyo. Ediini yaffe teyeetantala kugamba nti lwa mwaka bwe muti, wabula erekera okumanya nannyini nannyini lwa lumanyi nti yaani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mutegerekese munfunye akati njagala muwulire bino ebiddayo nabage mukkirize mmaleyo hadithi enaatera okugwayo. Kyava agamba bwati ولكن ايه سأحدثك عن اشراطها يكبر لك كبونيرو بوايو بونيرو بومبو ماني يكبو كبونيرا اكيبوزو ناشو شيغا ماجاني يامي بونيرو يابو ماني اتيا تاماني لونا كوبو جيندا كوبا اودي اتاماني وبونيرو بونيرو يابو ماني اتيا اكي ناشو شيبالي ميو كونزيلام مواغالا ناشو مالي كوبيرانغا مباغاماتي مونزيلام. Eddarasa eno bwe tobeefaanana teba ya mukisa kwogera bwogezi, naye nja kukubuulira ku bubonero bwayo. Bwe obubonero yabumanya atya? bwagenda okumubuulira. Naam. Nannyini kumanya yabumugamba kubanga enkomerero n'obubonero bwa mirundi, waliwo kyebeeta alamatu saati lkubra, obubonero bw'enkomerero obunene, alamatu saati wa alamatu saati sugra, n'obubonero bw'enkomerero obuki obutono, bulimu emiteeka esatu. Tujja kubulaba obutono n'obunene mu maaso. Naam. Kati atandisa omunyonyola obubonero bwayo bw'amanyi, kyava agamba nti Iza waladatil amatu rabbaha, naregana rabbataha, omuzana bwalizaala mukamawe, fadhaka min ashratiha, awakamuku obubonero bwayo obutono obunene obutono. Omuzana bwalizaala mukamawe kitegeeza ki? Wadowanisa omuzana bwalizaala mukamawe, omuzana yafaanana atya? Kirungi naye njagalagali amakulu ddala agaakyo tyoke tuleete kigerageranyizibwako. Abalala baagamba nti kitegeeza omwana bw'alifuga omuzadde amuzaala aye mukamawe, kyekitegeeza muzaana okuzaala mukamawe. Balala ne bagamba edda kitegeeza okuba nti kabaka agenda kuzaala mu muzaana oyo gwamuzaddemu afuuke kabaka. Wanji kabaka agenda kuwasa omuzaana, makulu omuzaana ye opoziti y'omuddu, muzaana ye mukyala. Bw'aliwasa omuzaana, omuzaana azaale mu kabaka, olwo omwana wa kabaka abenga ye mukama wani wa maama w'omuzaana. Omuzaana bw'alizaala mukama we, ekyo kyayita kyali kibaddewo. Naam, mukitegedde? Ayongerako n'agamba nti wa idha kanat lulratu lhufatu, akabonero akalala bwe kituuka ekiseera ng'abantu abaali bayita obwereere, alhufatu, abatambala ngatto mu bigere, ruusa nnaas, aye bakulembeze b'abantu, ako akabonero kakubi, obubonero obutono obwenkomere, abonero akalala. Fadhaka min ashratiha, ako nako kamu ku bubonero bwayo. Bubonero akokusatu wa idha tatawara ri'au albahmi fil bunyan fadhaka min ashratiha, abalunzi b'ebisolo bwe baliberanga bavuganya mu kuzimba ebizimba ebiwanvu, abalunda embuzi n'ente n'ebirala, kamu ku bubonero bw'enkomerero obutono. Min ashratiha, na min agamanti ekino kyogera kyabaleta na kino fi khamsi la ya lamuhunna illa Allah, namgati waliwo ebintu bitaano tewali ayimanya okujja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma tala, oluvanyuma nasoma inna Allah indahu ilmu saa, Allah jaliire okumanya olunaku n'enkomerero. Wayunaziru al ghaitha, yatonyesa n'enkuba. Wayalamu ma fi al arham, yamanyi nabiri nabaana w'abakyala paka kiyereta ku aya ila qawlihi inna Allah alimun hakim. Yagala kumek au sijja kuleetawo kandeteka nakasembayo. Thumma adibara arrajulu, fanyuma omusajja n'agenda. Adibara bimana insarafa, n'agenda omusajja. Nabbi kyava agamba thumma adibara arrajulu faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, waliwatagamini sallallahu alaihi wasallam. So nga buli nabbi bwayogererwako nga woliogani sallallahu, bw'otagamba ofuna omusango. Thumma adbara arrajulu, musajja n'agenda insarafa. Faqala rasulullahi sallallahu, waliwasiri seera sallallahu alaihi, allahumma salli ala muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallam ruddu alayya arrajula, mumukomyewo omusajja oyo. Ruddu alayya arrajula, mumukomyewo. Fa akhadhu liyarudduhu, ne batandika okumunoonya.
فلم يروا شيئا نبتا ملبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ينتيا مقام متيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل ويا بد جبريل جاء الزي ليعلم الناس دينهم أي قرزابا في الدين يا أبو يجو قال يا أبو هريرة يجو قال يا يا عمر يجو كان أخوك يا أبو هريرة كاتونو نينغا زيزين ما يو حديثي إيش قال واتو قلت حديث قلقا مكرزا بزين برواكو چي نعم يجال إيش قال نيرو مدرسو يا يتا يسمى يونغا مريزا دارو واليرو فاتنو إلى إمباجيزو بكرزا tumtwata nkukutunye mpaje soka eyo kukiriza Allah subhanahu wa ta'ala norcho banywe ku malaika hadithi tugaenda kutunulira empaji zo bukiriza omukaga mu bufunze ntagerekse tuna amaliriza tugaenda ku hadithi endala mu kitabu al-iman ntagerekse atwatu ni omurundi ogwa soka faje soka tugaenda zifunza tuna amaliriza tugaenda ku hadithi endala ngatu tunoyira kibaita kitabu al-iman kitabu kyo bukiriza ne باب أول الإيمان لا إله إلا الله أمري أنغو قولا قانتي وكرزا بكاني كلا كوشي قولا إله وكرزا الله نوكو ماولا كبليش لشلنا انت قرأك سبرون تجيكم أولا إيرو بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا تجيكم أولا إيرو بارك الله فيكم داتي كانت برساته بيتبادة سوما تواري سبحانك الله الحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.